Samuela voalohany toko fatelopolo. Davida nanafaka reo baby tao Ziklaga. Ary no nitonga teo Ziklaga Davida sy ny olony tamin'ny andro fahatelo, de indro ny Amalekita efa nanafika ny tany Atsimo sy Ziklaga ka namely an'i Ziklaga sy nandoro azy tamin'ny afo. Ary efa namaby ny vehivavy sy izay rehetra tao izy, na lehibe na kely, nefa tsy nisy novonoiny na de iray aza. Fanentiny ho babo ireo, ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin'ny tanàna, ary indro efa levo ny afo ny tanàna, ary ny vadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy efa lasako babo. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feony ny tomany ambara-pahatsy na atomany intsony izy. Ary voababo koa izy ro vavy vadiny Davida dia Ahinoama Jezreelita sy Abigaila ilay novinadiny Nabala Karmelita. Ary orindrindra Davida fa ny olona ny fampitaona hitora-bato azy satria samy nalahely ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampaherin'ny tenany tamin'i Jehovah Andriamaniny. Ary hoy Davida tamin'ny Abiatara mpisorona, zanaky Ahimeleka, masina anao, ento ty amiko ny efoda. De nentiny Abiatara teo amin'i Davida ny efoda. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, henjaiky va zany jiriky izany? Ho tratrako va izy? De namaly azy Jehovah hoe, enjeo izy, fa ho tratranao tokoa ary ho rarakao. De lasa Davida sy ny enjato lahy nanaraka azy ka tonga teo amin'ny renirany Besora, ary teo no nijanonany sasany. Ary Davida sy ny efajato lahy no nanenjika, fa ny roanjato lahy kosa, izay reraka ka tsy afaka nihita ny renirany Besora, de nijanona tany aoriana. Ary nahita lehilahy egiptiana tany an-tsaha ny olona ka nentiny tany amin'i Davida, ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy ary nampisotroy ny rano koa izy. Ary nomeny ampem-panaviavy iray didy sy voaloboka maina rosam-pao izy. Ary rehefa nihinana izy dia nodindray ny ainy. Fa atelonandro sy atelonalina izy tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary hoy Davida taminy, aniza moa ianao ary avy taiza? Ary hoy izy, zatovy egiptianina mpanompo ny Amalekita anankiray aho, ary nariny tompoko aho fa narary afaky maly. Zahay efa nanafika ny tany Atsimo izay any Keretita sy any Joda, ary ny tany Atsimo izay any Kaleba, ary nandorany Ziklaga tamin'ny afo. Ary hoy Davida taminy, hitondray midina ho amin'izany jirika zany va ianao? Ary hoy izy, mianiana amiko amin'Andriamanitra fa tsy hamono ahy ianao na hanolotra ahy ho eo an-tanan'ny tompoko, dia hitondranao midina ho amin'izany jirika izany aho. Ary no nentinidina izy, indreo mielerany tany izy ka omana sy misotro, ary milanina no ny abeny baby rehetra izay azony tamin'ny tanin'ny Filistina sy ny tanin'ny Joda. Ary Davida namely azy tamin'ny nitakariviny ka hatramin'ny ampitso ariva, ary tsy nisy olona afaka afa-tsy zatovy efajato lahy izay nitaingina rahamevaka nandositra. De raraka Davida izay rehetra efa nibaboiny Amalekita. Ary de azony Davida koa ny vadiny roa. Ary tsy nisy zavatra tsy azony, na kely na be, na zazalahy na zazavavy, na inona tamin'izay nobaboiny reny. Izany rehetra izany de azony Davida avokoa. Ary Davida naka ny ondry aman'osy sy ny omby rehetra, ary nentiny aloha ny omby hafa ireo, sady nisy ny antso hoe, itony no babin'i Davida. Davida nitsinjaran'ny babo. Ary Davida tonga teo amin'ny roanjato lahy izay reraka ka tsy afaka nanaraka azy fa najanony teo amin'ny renirany Besora. Ary dia nandeha ireo hitsenan'i Davida sy ny olona nanaraka azy. Ary no tonga teo akaiky ny olona Davida dia nanontany izay toetrany. Dia niteny ny olona sopatra sy tena ratsy fanahy rehetra avy nanaraka ny Davida ka nanao hoe, satria tsy mba niaraka tamintsika ireo dia tsy hanomezantsika azy ny baby izay azontsika afa-tsy ny vadiny aman-janany isany avy. Fa ireo no aoka ho entiny dia andeha izy. Fa hoy Davida, aza manao izany amin'izay nomeny Jehovah antsika ry rahalahy, fa niaro antsika izy ary natolony teo tanantsika ny jirika izay tonga namely antsika. Koa iza ny hanaiky anareo amin'izany? Fa tahaka ny anjaran'izay nidina iady ihany no ho anjaran'izay nitoetra tamin'ny entana. Hiara-misalah izy. De izany no fanao hatramin'izany andro izany, ka dia natao didy sy lalàna tamin'i Israely izany ambarakandroany. Ary raha tonga tao Ziklaga Davida, dia mananaterany ho an'ny lohan'ny Joda sakaizany ny babo ka nataony hoe, ity izay saotra ho anareo avy amin'ny babo azo tamin'ny fahavalin'i Jehovah, dia ho an'izay ao Betela sy izay any Ramata amin'ny tany Atsimo, sy ho an'izay ao Jatira, sy ho an'izay ao Aroera, sy ho an'izay ao Sifimota, sy ho an'izay ao Estemoa, sy ho an'izay ao Rakala, sy ho an'izay any an-tanànan'ny Jeramelita, sy ho an'izay any an-tanànan'ny Kenita, sy ho an'izay ao Horma, sy ho an'izay ao Korasanna, sy ho an'izay ao Ataka, sy ho an'izay ao Hebrona, ary ho an'izay any amin'ny tany rehetra nandehandehanan'i Davida sy ny olony.